Әуе толқында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ақмола облысындағы гранитный кентінің түрмесінде қамауда отырғандардың ата-аналары Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жазды. Онда олар түзету мекемесінде соңғы аптада болып жатқан тәртіпсіздіктер мен колония басшылығының заңсыз әрекеттеріне наразылық білдіріп, президенттен араша сұрады. Олардың сөзінше, колония басшылығы түрмеде отырғандарды ұрып-соғады, адам төзгісіз талаптар қояды. Өздері жемқорлыққа әбден батқан. Алайда қылмыстық атқару жүйесіндегілер азаттық тілшілеріне түсініктеме беруден бас тартты. Енді микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Азаттыққа сұхбат берген Ахметжанова Даурияның Ақмола облысы гранитный кентіндегі ЕС-166-25 түзету мекемесінде інісі жатыр. Жандарбек Сапарғалиев осыдан 3 жыл бұрын қарақшылық жасады деген айыппен 11 жылға бас бостандығынан айырылған. Түзету мекемесінде алғаш бүлік шыққан кезде Орал қаласынан ұшып келген әпкесі інісінің Көкшетау қаласындағы облыстық ауруханада жатқандығын естіген. Бұл туралы аурухананың бас дәрігерінің өзі айтты, дейді Даурия.
Келген күні тамыздың 10-ында маған інімнің облыстық ауруханада жатқанын айтты. Мен бас дәрігермен кездескенімде ол да растады. Міне сол күннен бері 6 күн өтті. Мен інімнің қайда екендігін таба алмай отырмын. Себебі өзін жаралап колонияға қайтарылған сотталушылар тізімінде інімнің аты жоқ болып шықты. Мен енді оның не тірі, не өлі екендігін білмеймін.
Дид Даурия Ахметжанова оның сөзінше інісімен осының алдында бірнеше рет телефонмен сөйлескенде колония ішіндегі жағдайдың адам төзгісіз екендігін айтқан екен.
Соңғы рет сөйлескенімде өздерін ұрып соғатындығын ақша талап етіп, адамның арнамысына тиетін әрекеттерге баратындығын айтты. Өз сөзінде інім, егер мен олардың айтқанына көнбесе, мен абыройымнан айыруы мүмкін деді.
Деп еске алады сұхбаттасымыз. Оның сөзінше тамыздың 8-і күні түрмеде болған бүлік соттаушылар шыдамының таусылғандығын көрсетіп отыр. Олар режимнің жұмсаруын немесе өзге де жақсылықтар сұраған жоқ. Олар тек өздеріне қатысты күш қолданбауды талап етті, дейді Даурия Ахметжанова. Оның сөзінше, орналған оқиғаға қатысты ақпарат құралдарында айтылып жүрген ресми органдардың жауабы жалған болып табылады. Азаттық радиосына да бұл жайтты анықтау әзірге мүмкін болмай тұр.
Қазір қылмыстық істер қозғалды, тексеру тағайындалды. Сондықтан тексеру нәтижесі қазір жоқ. Сондықтан мен қазір ешнәрсе айта алмадым сізге.
Дид радиомызға әділет министрлігінің ресми өкілі Ерболат Ерімбет. Ал бұл істе бармаған жері қалмаған сотталушылардың туыстары ендігіде бар үміттері президентте екендігін айтып отыр. Дүйсенбі күні сотталушылар туыстары жазған хатта Ақмола облысы гранитный кентіндегі ЕЦ-166-25 түзету мекемесінің басшылығы, республикалық және облыстық қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлеріне қатысты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шұғыл шара қолдануын сұраған. Хат авторлары түзету мекемесінің ішінде ешқандай тәртіп пен заң сақталмайтындығын айтады.
Біз президенттен әділдікті талап етіп отырмыз, себебі орын алып жатқан бассыздыққа қарсы тұруға біздің күшіміз жетпейтіндігі анық. Бірақ бұл заңсыздықпен күресу қажет, сондықтан бізге біреу көмектесуі керек емес пе?
Дид Даурия Ахметжанова. Өткен аптада құқық қорғаушы Вадим Курамшин бастаған бір топ азамат Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшысы Марат Шабақпаевқа кірмек болған. Алайда комитеттегілер қоқаңлыққа көрсетіп, сотталушылардың туыстарын ғимараттан шығарып жіберген еді. Дегенмен соңғылары осы сәрсенбіде Шабақпаев мырзаға тағы да барамыз деп отыр.
Осы сәрсенбіде біз Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшысына кіруді көздеп отырмыз. Сәрсенбі күні оның жеке тұлғаларды қабылдайтын күні. Сондықтан біз дәл осы күні барып, жағдайды түсіндіруін талап етпекпіз. Егер ол өткен аптағыдай бізден қашатын болса, онда сотталушылардың туған туыстары комитет алдында наразылық шарасын ұйымдастырмақ. Айта кету керек, жағдайдың күрделі екендігін дәлелдеу үшін колониядан осы күндері босап шыққан бұрынғы сотталушылар да сол жерге жиналады.
Дид радиомызға құқық қорғаушы Вадим Курамшин. Естеріңізде болса, Ақмола облысы Зеренді ауданы гранитный елді мекенінде орналасқан жалпы режимдегі түрмеде бүлік тамыздың 8-і күні кешке шыққан еді. Бүлікті басу үшін ішкі әскер күштері мен Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесінің 100-ден аса қызметкерлері жұмылдырылды. Қақтығыс барысында 2 адам қаза болып, 80-нен аса сотталушы жарақат алған. Алайда құқық қорғаушы Вадим Курамшин қаза болғандар мен жарақат алғандардың саны әлдеқайда көп екендігін айтады. Айта кету керек, жыл басынан бері Қазақстанда түрме тәртібіне наразылық танытқан сотталушылардың өз денелерін жарақаттау оқиғалары Шығыс Қазақстан, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облысындағы түрмелерде және Алматыдағы орталық тергеу абақтысында бірінен кейін бірі тіркелді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын мінеке гранитный түрмесіндегі отырған туған туыстарының денсаулықтарына, жағдайларына алаңдап, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ата-аналар хат жазып отырса, Астанадан тағы да бір келіп түскен жаңалыққа қарағанда, президентке хат жазып отырған жалғыз олар ғана емес, Астанада осы бір айдан бері аштық акциясын жариялап отырған үлескерлер де президентке қайырылып хат жазып отыр екен. Олар да өздерінің бір айдан бері өздеріне тиесілі пәтерлерді ала алмағандықтан осы аштықтарын күзде Европада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының Алматыда, Астанада өтетін саммитіне дейін жалғастыра беретіндіктерін айтып отыр.
Қазақстан Республикасының президентіне хат жолдадық. Жаңағы біздің осы мәселелердің бәрін айтып, парламентке қаншама рет хат жазылғандығын және де үкімет орындарына хат жазылғандығын, соның бәрінен нәтиже шықпағандықтан сол кісілерге сенімсіздік білдіретініміз жөнінде. Бір кісінің қан қысымы төмендеп кетіп, ол кісіні біз шығарғанбыз. Одан кейін тағы бір апайдың давлениесі жоғары көтеріліп, ол кісіні де ауруханаға жатқызуға мүмкін болған.
Естеріңізге сала кететін болсақ, шілденің 16-сы күні бір топ үлескерлер өздеріне заң бойынша тиесілі пәтерлерге қол жеткізе алмағандықтан аштық акциясын бастағандықтарын мәлімдеген болатын. Олар екі және одан да көп пәтерлер үшін ақша беріп, соңында үкіметтің осы жылы сәуірдегі қаулысының негізінде тек бір ғана пәтерге ие бола алатындықтан осындай наразылыққа барып отырғандықтарын айтады. Олар өздеріне тиесілі үйдің берілуін немесе қаржысының қайтарылуын талап етеді. Акцияға қазір 100-ден астам адам кезектесіп отырып қатысып отыр. Ал осы лайықты баспана үшін қоғамдық қозғалысының үйлестірушісі Ардақ Бейжігітовтің айтуынша, денсаулықтары нашарлағандарын ауруханаға жатқызып, оларды келесі үлескерлер алмастырып отыр екен. Қымбатты ағайын, әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы Астанадан келіп түскен тағы бір жаңалықты естеріңізге сала кетейік. Тамыздың 16-сы күнгі үкімет отырысынан кейін Қазақстанның мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев Теңіз Шевройл компаниясының келісім шарты туралы бұрынғы сыни пікірінен айни бастағанын байқатты. Оның айтуынша, келісім шарты арасында да мұнайды қанша метр тереңдікте өзгерту туралы нақты бап жоқ екен. Бұл мәселені дұрыстап талқылап бір тұжырымға келу керек тәрізді. Сөйтіп, заңсыз мұнай өндіруге қатысты дауда майды өзі бастаған Қазақстанның мұнай және газ министрі тамыздың 16-сында бұрынғы пікірін жұмсартып, Теңіз Шевройл компаниясымен арада жасалған келісім шартта расында да нақты тереңдік көрсетілмеген екен деп ағынан жарылды. Естеріңізге сала кететін болсақ, осыдан екі ай бұрын Сауат Мыңбаев негізгі үлесі ақшқа тиесілі Қазақстандағы жетекші газ мұнай өндіру компаниясының қызметінен аяқ астынан шүлкенді. Онда Теңіз Шевройлға қатысты сұрақ көп. Компания кезінде министрлік бекітіп берген тереңдіктен әрі қазып мұнай газ өндіріп келген. Біз бітімге келу мүмкін болмағансын құжаттарды прокуратураға жібердік деп таусылған еді. Қазақстанның мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев сол жолы Теңіз Шевройл компаниясының айыппұл төлеуі мүмкін екенін де ескерткен болатын. Міне осыған қатысты шілденің 12-сі күні Қазақстанның қаржы полициясы Теңіз Шевройл компаниясына қарсы қылмыстық кодекстің 190-шы бабы бойынша іс қозғалғандығын жариялап та үлгерген полиция өкілі Мұрат Жұбанбай Теңіз Шевройлдың құны 212,4 миллиард теңге тұратын мұнайды заңсыз өндіргендігін де хабарлаған-ды сонда.
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасынан келіп түскен Теңіз Шевройл жауапкершілік шектеулі серіктестігінің 212,4 миллиард теңгенің мұнайын заңсыз алу фактісіне қатысты қызметінің тексеріс материалдары бойынша агенттікпен ағымдағы жылдың 12 шілдесінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы, яғни аса ірі көлемде табыс алумен ұштасқан заңсыз кәсіпкерлік бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Мінекей енді екпіні сәл бәсеңсіп қалған Қазақстанның мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев бұл жолы бұл соншалықты ұзаққа созылатын шаруа емес, бар болған құжаттарды бір ретке келтіру керек деп сырғақтап жауап берді. Естеріңізге болса, Азаттық радиосы ұйымдастырған дөңгелек үстелдердің бірінде қазақстандық сарапшылар америкалық мұнай өндіру компанияларының қазақ гейт сияқты атышулы істерге ықпал ету үшін саяси құралға айналып бара жатқандығын айтқан. Онда ескерте кететін жайт, қазақ гейт негізгі айыпталушысы Джеймс Гиффинге қатысты сот тыңдаулары тамыздың 6-сы күні аяқталып, шығатын үкімнің шамасы да белгілі болып қалғанда, соңғы сот тыңдаулары кезінде қазақстандық жоғары лауазымды өкілдерге зиян тигізуі мүмкін Гиффинге қарсы негізгі айыптаулары түсіп қалған болатынды. Ардактагайын, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Энди хабарларыбызды соңку жаңылыктардын баш тактыктарын өздөрүңүздүн эстериңизге сала кетүү менен одан ары карай жалгастырсак, Human Rights Watch кыргыз өкмөтү де маусым кактыгысына жоопту деп өзүнүн баяндамасында атап көрсөтүп отур. Казакстан, Улуубритания, АКШ бирлешкен жаттыгууларын баштайды. Жанибек Кандыбаев жаш өспүрүмдөр арасындагы алгачкы олимпиада чемпиону атанды. Карзай жекеменчик каупсуздук фирмаларынын тарауына 4 ай мезгил берип отур. НАТО бағдарламасының аясындағы жаттығылар Алматы маңындағы полигонда өтеді. Кыргызстандағы парламент сайлауына 57 партия түспекші. Біріккен ұлттар ұйымы борсыған судан 3,5 миллион бала ішек ауруларына тап болу мүмкін деп ескертіп отыр. Иран уран зауытын салуды 2011 жылы бастамақшы. Дэвид Петреус Ауғанстандағы әскердің қашан шығатындығы белгісіз дейді. Ардактагайын сөйлеп турган Азаттык радиосу энди ошо жарты сааттын калган бөлүгүндө сиздердин назарларыңызга ушундай тагыртты айта кетсем, негизинен халкаралык тагырып, онда Казакстандын жакын көршүсү Кыргызстандагы маусым айындагы этникаралык кактыгыстарга катышты Human Rights Watch жарыялап отурган баяндаманын мазмуну менен өздөрүңүздү кеңирээк тааныштыратын болабыз. Сондай ак шилде айынын аягында сокууга жыгылып ауруканада жаткан укук коргоочу Жамбыл Төлөгөновтун жагдайы бүгүн калай деген турбада аны менен кездешкен әлеуметтик козголоңчу өкүлдөрүндө кездешкендиги жайында әңгімелейтін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттык радиосу. Human Rights Watch ұйымы Кыргызстандын оңтүстүгүндө болгон маусым айында кактыгыска катышты өзүнүн эсебинде кээ бир өкмөттүк күчтөр этникалык өзбектерге каршы шабуулдарды коздурган деп баалап отур. Укук коргоо органдары өзбек коомдоштугун кажетти түрдө коргамады делинген ұйымның баяндамасында сондай ак. Бул тууралуу энди студия сұхбатында толугураак әріптесим Үкілай Бестай әңгімелеп береді. Үкілай, Human Rights Watch ұйымы Кыргызстандагы жанжалга катышты баяндамасын каупсуздук күчтөрүнүн кактыгыстагы аткарган ролун арнаган ба сонда?
Рахмет сағат. Ұйымның әділет қайда Қырғызстанның оңтүстігіндегі этникааралық қақтығыс пен оның салдары деп аталған 91 беттік есебі ел үкіметін бұл жанжалды толық әрі әділ тергеуге ниет танытпай отыр деп сынаған. Баяндамада ұлтараздықты тудырған шабуылдар кезінде жүздеген мың этникалық өзбектің босып кетіп, мыңдағаны жараланып, жүздегені қаза тапқан қақтығысқа қатысты үкіметтің өз тергеуі дұрыс жүргізілмей отыр деп айтылған. Қырғыз билігі қақтығыстағы үкіметтік күштердің рөлі мен олардың жауапкершілігінде тергеуге алуы тиіс дейді Human Rights Watch. Бұл баяндама 200 адамның сұхбаты негізінде жасалып, оған жапа шеккен қырғыз өзбектермен қоса куәгерлер мен заңгер, адам құқығын қорғаушы үкімет қорғаушылар мен үкіметтің ресми өкілдері және құқық қорғау мекемелерінің қызметкерлері де тартылған. Сонымен қатар баяндамада спутник желісі арқылы түсірілген суреттер мен видео құжаттар да есепке алынған. Human Rights Watch ұйымының зерттеушісі әрі осы есептің авторларының бірі Оля Солбанг кибер қауіпсіздік күштері қақтығысты реттеудің орнына оны ушықтырған дейді. Ол сондай қақтығысты ресми тергеудің бейтарап болатыны күмән келтіреді.
There have been a large number of arbitrary arrests.
Онда бірнеше кездейсоқ қамаулар болған. Біз қамау орындарында жаппай азаптау мен қинау әрекеттері болған көріп отырмыз. Сондай ақ біз тергеудің әділ әрі бейтарап өтетініне күмәнмен қараймыз деді Оля Солванг.
Үкілай, бұл ұйымның осы баяндамасында ошта өршіп кеткен қақтығыстың неден басталғаны туралы жазылған ба екен?
Айта кетейік, бұл қақтығыс маусымның 10 күні түнде Ош қаласындағы казинода өзбек пен қырғыз жастарының төбелесіне жауап қату үшін этникалық өзбек тобы жиналған соң басталғандығы айтылып отыр. Бұл баяндамада бұл күнгі қырғыздарға қарсы шабуылдар мен бірнеше ғимараттарға өрт қойылуы Ошты қырғыздардың ашуын тудырып, бұл жанжалды естіген ауылдық жердегі мыңдаған қырғызда қалаға қарай ағылған. Маусымның 11-нен 12-сіне дейінгі аралықта жиылған қырғыздар өзбек аудандарына шабуылдап, оларға өзбек тұрғындары да қарсы шыққан. Қалың топ Ош жалалап базар құрғандағы өзбек үйлері мен дүкендерін талқандап тонап өрт қойған. Қирап өртке оранған ғимараттардың көбісі этникалық өзбектердікі екендігі де айтылып отыр. Бұл этникалық қақтығыста барлығы 371 адам қаза тапты деп айтылады ресми түрде, бірақ одан да көп екендігі айтылып отыр. Олардың көбісі дүрбелең кезінде құрбан болғандар, оқиғаға куә болғандар Human Rights Watch ұйымына берген сұхбатында беттерін жасырып, әскери көліктермен келген адамдар. Тұрғындар қойған кедергілерді алып тастап, тобырлардың аудандарға ашық кіруіне жол ашқан, көп жағдайда бірана транспортерлер көлігімен келген қарулы адамдар тұрғындарды қуып, оқ атып, тонаушылыққа жол берді дейді куәгерлер.
Үкілайынды Human Rights Watch Қырғызстандық қауіпсіздік күштер өзбектерді қорғай алмады дегендесін айтып отыр ма?
Ел үкіметі Қырғыз тобыры біраз қару жарақ пен көліктерді басып әкетті дегенімен де ондай түсінік Темелер толық назарға іліне алмайды дейді бұл баяндаманың авторлары. Себебі Human Rights Watch жинаған мәліметтерде әскери көліктердің дерлігі үкіметтік күштердің бақылауында болғандығы айтылған. Деректерге қарағанда кейбір жағдайларда қауіпсіздік күштері тұрғындарды қарусыздандыру арқылы біле тұра немесе әдейі істемесе де ашулы топтың шабуылдарына жол беріп отырған. Human Rights Watch билік күштерінің өзбек аудандарына кіруіне құқы болғанымен олардың қауіпсіздігін сақтау міндеті де болған деп отыр. Human Rights Watch ұйымының зерттеушісі Оля Солбанк айтуынша, Қырғызстан мен халықаралық тергеулер қақтығыста үкіметтік күштердің жасаған әрекеттерін анықтап, билік адамдарды қорғау үшін не жасады дегенге жауап беруі керек. Маусым оқиғасындағы заң бұзушылықтар бойынша Қырғыз билігі 3500-ден аса қылмыстық іс қозғаған, онда өзбек тұрғындары аудандарындағы тазалау операциялары кезінде тәртіп сақшылары оларды ұрып-соғып, үйлерін тонағанына дәлел құжаттар бар. Нариман ауылындағы мұндай операцияның бірінде ғана қауіпсіздік күштерінің қолынан 39 адам жараланып, ақырында екеуі қаза тапқан. Үкіметтік күштер Ош қаласындағы өзбектер жиі қоныстанған жерлерге рейд жүргізген кезде бірқатар заң бұзушылықтар болған. Бұл тұрғыда ондаған куәгердің келтірген мәліметіне қарағанда, қауіпсіздік күштері өздерін таныстырмастан, себебін айтпастан адамдарды қамап әкете берген. Және де қамауға алынғандардың қайда екендігі туралы айтудан бас тартқан.
Үкілі Қырғыздың ресми тұлғалары тергеу әділет өтіне кепілдік беріп отыр ма?
Өз кезегінде Бішкектен ресми мәлімдемелер жасалып, жергілікті билік өкілдерін заң бұзушылықтарды тоқтатуға шақырған. Тамыз айында ақпарат құралдарына берген сұхбатында президент Роза Отынбаева да заң бұзушылықтардың болғандығын мойындаған болатын. Ал Оштағы заң орындарының қызметкерлері Human Rights Watch өкілдерімен кездескенде заң бұзушылықтар туралы айтылғандарды жоққа шығарған. Human Rights Watch зерттеушісі Оля Солованктың пікірінше, маусым қақтығысы кезінде қырғыз бен өзбектерге қарсы жасалған қылмыстарға жауаптылар шеніне немесе ұлтына қарамастан тергелуі керек. Бірақ онда қырғыз билігі елдегі және халықаралық заңдарды сыйламаса толық тергеу бола қоймайды, әрі биліктің қамау орындарындағы заңсыздықты тез арада тоқтата алмауына негіз жоқ дейді адам құқығын қорғаушылар. Мұндай заң бұзушылықтар жалғаса берсе, онсыз да шиеленісті болып тұрған жағдай ушығып кетеді дейді олар. Human Rights Watch Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын кеңес беруші полиция күштерінің азаған тобын Қырғызстанның оңтүстігіне орнатуды тезірек қолға алуды шақырып отыр. Сондай-ақ адам құқығын қорғаушы ұйым Біріккен Ұлттар ұйымына да қайырылып, Қырғызстандағы маусым қақтығысы мен оның салдарларын халықаралық тергеуді қолдауға шақырды.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Ал біз құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-1889.
Қазақстан жаңалықтарына қайта оралсақ, әлеуметтік қозғалыс белсенділері мен халыққа баспана қалдырайық қозғалысының борышкерлері Жамбыл Төлегеновпен кездесуге кіргізбесе 17 тамызда наразылық шарасын ұйымдастырамыз деп ескерткен болатынды бұдан бұрын. Дегенмен оларды дүйсенбі күні науқасқа кіргізген екен. Борышкерлердің құқын қорғаушы Жамбыл Төлегеновтің өзі 16 тамыз күні полиция мен өзі жатқан Алматы қалалық 4-ші ауруханасының үстінен Алматы қалалық денсаулық сақтау департаментіне шағымданған. Ал аурухана басшылығы болса Азаттық радиосына сұхбат беруден бас тартты. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызынан тыңдайық.
Кешкі сағат 5-тен кейін Есенбек Өктешбаев пен Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрмановты науқастың жағдайын білуге кіргізді.
Кіралдық бүгін. Бас дәрігер орынбасары шығып, рұқсат беріп, кіреді екі адамды. Кіріп, шығып, ана кісімен сөйлесіп, біраз неғылдық. Операция бәрі дұрыс өтті. Жағдайы жақсы қазір. Жүргізіп жатқан күресін ары қарай жалғастырмақ ой бар.
Өткен айдың соңында борышкерлердің құқығын қорғап жүрген құқық қорғаушы Жамбыл Төлегеновті белгісіз бір адамдар ұрып кеткен. Жамбыл Төлегенов бұл өзі соттасып жүрген банк Жәнлектердің бірінің адамдары деп күдіктенген. Соққыға жығылған қорғаушы ауыр жарақаттармен Алматы қалалық нөмірі 4-ші ауруханаға жеткізілген. Алайда ауруханада емделіп жатқан қорғаушыны көруге полиция мен аурухананың қауіпсіздік қызметі оның әйелі мен баласынан басқа ешкімді кіргізбеген. Науқас өзінің құқығы шектеліп отырғанын айтып, Алматы қалалық департаментіне полиция мен аурухананың қауіпсіздік қызметі үстінен шағым түсірді.
Маған келген адамдарды кіргізбейді. Енді неге кіргізбейді? Ал енді әйелім баламды ғана жібереді, басқа ешкім жібермейді. Содан кейін ана басқа жолдастар бар, достар бар, туысқандар бар, ешкімді жібермейді. Енді ол дұрыс емес қой меніңше. Кім біледі енді бұндай несчастный случай любой адаммен болуы мүмкін. Содан мен оған риза болмадым да сөйтіп арыз жазғам. Мен персоналға менің ешқандай претензиям жоқ, жақсы істейді жұмыстарын. Ал егер шынында да былай менің бебек басынымсы десе, онда қарап жатқан кім жоқ оны. Менің бұлай шешім жасағаным маған ешкімді әділ жібермей жатқан сияқты. Енді олар бұл тобы үлкен бөтен адам жіберме деп айтты деген сияқты себеп шығарады. А неге екенін мен білмеймін.
Халыққа баспана қалдырайық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаев, Жамбыл Төлегенов ауруханаға түскелі бері аурухананың бас дәрігері борышкерлермен кездесуден қашқақтады. Ал Жамбыл Төлегеновке ешкімді жібермей тұрған күзетшілерге науқасқа кіргізбеулерінің себебін сұрасақ, қолдарының ұсақ саусағын жоғарыға нұсқап, жоғарыдан келген бұйрық дегенді ымдады дейді.
Соттың процестеріне байланысты болу керек деп ойлаймыз. Темірбанк пенен сотта сотты ба? Сосын жаңағы экспертизаға берген келісім шартқа заңдылығы туралы. Өзің айтуынша, АФН-ның де, сонда банкының де, экспертінің де қатысы бар деген сияқты.
Ал Алматы қалалық нөмір 4-ші ауруханасына хабарласқанымызда бас дәрігердің хатшысы бас дәрігер қазір сұхбат беруден бас тартатындығын, тек науқас жазылып шыққаннан кейін ғана сұхбат беретіндігін айтты.
Находится на стационарном лечении, как выпишется, у него будет интервью.
Жамбыл Төлегенов аяғына екінші қайтара жасалған операция сәтті өтіп, қазір өзінің денсаулығы жақсарғанын, енді аяғына гипс салса, 1-2 күнде ауруханадан шығарылатынын айтып отыр. Ол ауруханадан шыққаннан кейін банктерге қатысты ісін жалғастырамын дейді. Төлегеновтің ендігі жобасы банк өнімдеріне салық салу деп аталады. Оның есептеулері бойынша Қазақстан банктерінің салық төлеудегі заңсыз ақшасы шамамен 100 миллиард теңге болады. Азаттық радиосы Балжан Женіс қызы Алматыдан.
Енді бір сәт Абайдың ғақлияларына кезек берейік.
14-ші сөз. Тір адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені батыр дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап білмейді. Рахымдылық, мейірбандылық ва әрбір түрлі адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай ойды оларға да болсы егеді демек, бұлар жүрексі. Асықтық та жүрексі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек үміт қалады. Біздің қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш, көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптің атының басын бұрып алуға жараған, әділетті ақыл мойындаған нәрсеге қиын да болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге оңай да болса мойындамау ерлік. Батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес, қасқыр жүректі деген сөз. Қазақта адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды. Ақылының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылықтың жоқтығынан азат. Білместігімнен қылдым дегеннің көбіне нанбаймын. Білімді білсе де арсыз, қайратсыздығынан ескермей, ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір ілігіп кеткен соң, бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып жүрген мықты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілерінің бәрі бәлеге, жаманшылыққа еліртпек үшін бірін-бірі айда батырлап қыздырып алады да, артын ойлатпай азғыратуғын сөздері.
Қымбаттағы енді соңғы жаңа.